Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Oficiāli neapstiprināta, bet vispār atzīta ir latviešu nacionālā kaisle – sēņošana. Diemžēl lielais sēņu, ražas laiks jau garām, šobrīd vērtīgie guvumi ieslodzīti burciņās, cibiņās, muciņās, saldētavās un pagrabos, kamēr sēņu grozes kumst tukši un klusi, sēņu nazīši zaudējuši savu spožumu un asumu, bet sēņošanas dreskots iegulis drēbju skapju tālāk jūs plauktos. Tikmēr nākotnes pieturā varam pievērsties dažādām sēņu pētniecības teorijām. Ja mikologi jau sen atzinuši, ka sēnes nav ne augi, ne dzīvnieki, tomēr joprojām neskaidra un mīklaini ir to izcelsme, tad citu zinātnieku uzmanības centrā ir sēņu draudzība ar kokiem, kuras rezultātā savstarpēju labumu gūst gan vieni, gan otri. Klimata pārmaiņu rezultātā mežos pieaug abiotisko traucējumu, intensitāte un biežums, kas pastiprina biotisko stresu. Koku saknes veido kopdzīve ar augsnē mītošajām mikorizas sēnēm, veicinot koku dabiskās aizsargspējas. Nākotnes pieturas viešņa, bioloģa Margarita Baranova, darbojas Latvijas valsts Mežzinātnes institūta Silava zinātnieku komandā, kas pēta mikorizas sēņu nozīmi hibrīda apses un vēzes starp augu signāla apmaiņā un noturībā pret kaitēkļiem. Bez tam aizraujošo bioloģijas pasauli Margarita palīdz iepazīt potenciālajiem nākotnes zinātniekiem un ir skolotāja Rīgas Tehniskās universitātes Olainas tehnoloģiju koledžā. Labdien!
Labdien!
Tad, Margarita, sākam ar to, ka jūs kā skolotāja varētu mūsu klausītājiem kā skolniekiem izskaidrot, kas tad tā mikorīza tāda ir.
Nu, mikorīza ir ļoti labvēlīgas attiecības starp dažādām sēnēm un dažādiem augiem. Katram augam pretī nāk kaut kāda noteikta sēne, nu vai vairākas, protams.
Tas ir tā ko konkrēti, ja? Tās...
Jā, jā, ir starpsugu specifitāte, ja var tā teikt, specifiskums. Tas ir tas pats, ko mēs esam vēsturiski novērojuši, ejot mežā – bērzu beka. Aha, tā ir ar bērzu saistīta beka. Tāpat arī priežu baravika, ēgļu baravika, tās ir saistītas ar tieši tiem kokiem.
Piemēram, arī tad varbūt apšu beka
Jā.
Var apsēm ir saistība.
Jā.
Bet kā tad tā draudzība, tā saistība notiek?
Patiesībā ir daudz dažādu veidu, kā izskatās mikorizas sēnes. Ir divas galvenās grupas. Ir ektomikoriza, tā jau ir sanāk pazīstama. Un endomikoriza, netik sen pazīstama. Ektomikoriza veido ap augu saknēm tādus kā cimdiņus. Pareizā zinātniskā valodā to sauc par mantiju.
Tas sēņu pazemes, ja, tā viss
jā,
tā
jā.
Dzīvi, tās hifas tie sēņu, ja,
jā.
Tas micēlīs. Ja.
Jā, sēna pati par sevi sastāv no tādiem gariem pavedieniem. Tie mēs būtu sazaroti, tajos mēs būtu tādas kā starpsieniņas, tās sauc par septām, nu, lai būtu spēcīgāka, stiprāka, izturīgāka tā hifa. Un tad tas cimniņš veidojas no tiem pavedieniem. Daudz pavadienu kopā apvijas ap auga sakni. Tā ir ektomikoriza. Savukārt, ja runājam par endomikorizu, hifas, tie pavadieni, ieaug auga saknes šūnās iekšā. Dažas tikai tādās ārējās šūniņās, dažas dziļāk ieiet iekšā. Nu, un tad tur izdala vairākus veidus. Ir daudz diskusiju par to, kā, bet viena no izplatītākajām sēnēm, tieši mikorizas veidojošām sēnēm, ir ārbuskulārās mikorizas. Tās veido tādas ļoti skaistas ieaugumus, tādus kā koku. Nu, manuprāt, izskatās kā koks.
Koka saknē koku?
Jā, nu ja mēs paskatāmies mikroskopā, nogriežam to sakni, paskatāmies mikroskopā, tā burtiski veido kā tādu sazarotu kociņu. Jā. Ir vēl orhideju mikorizas sēnes un vēl ir erikoīdās mikorizas sēnes. Orhidejas līdz ar nosaukumu saprotams, ka ar orhidejām sasaistās. Un erikoīdās ar dažādiem mūžzaļiem krūmiņiem. Tur brūklenes, melenes, jā.
Kā notiek šī draudzība? Nu tad tā mikoriza iespiežās tajās koka saknē un kās labums no tā?
Labums ir abiem. Protams, jo simbioze nozīmē, ka ir diezgan labi abiem. Kaut gan mūsdienās atkal visas definīcijas mainās, tas ir mutuālisms patiesībā, kad abiem ir labi, jo simbioze mēs būtu arī vienam ir slikti. Jā, tad kā tas notiek? Cenē ir hifas, pavadieni, daudz, to virsmas laukums ir ļoti liels. Augam sakņu ir tik, cik ir, un virsmas laukums ir tāds, kāds tas ir. sēņu šūnu virsmas laukums palīdz uzsūkt ūdeni, minerālu vielas, kaut kādas vēl specifiskākas vielas, un nodod tās augam caur sakni. Augs savukārt nodod ūdenī nešķīstošas vielas lipīdus, cukurus arī, enerģiju.
Sēnei.
Jā, sēnei. Tā viņi viens otram dod to, ko, to, kas viņam ir daudz, tas, kas trūkst otram.
Ja mēs attīstam to visu šo teoriju tālāk, tad tas nozīmē arī, ka kaut kādā veidā, nu ne tikai šīs barības vielas, ka sēnes palīdz kokam arī izdzīvot un uzlabot savus augšanas apstākļus.
Jā, tā ir. Mikorizas sēnes ne tikai palīdz baroties, bet arī palīdz noturēt to imūno aizsargu atbildi. Ir novērots, ka ektomikorizas sēnes līdz ar to savu mantijas veidošanu, to cimdiņu, neļauj burtiski citām sēnēm piekļūt. Sēnēm, kas varētu būt patogēnas, jeb iznīcināt augu, apēst, ja? Tad neļauj vienkārši piekļūt klāt.
Sargā to.
Jā, aizsargā, tieši tā. Tas ir tāds viens no aizsarga mehānismiem, kāds augiem ir izveidojies. Jā. Tāpat noteiktu sēņu klātbūtne palīdz augam saprast, kādas vielas varbūt šajā brīdī vajag izdalīt. Vēl, nu tā jau ir tāda sarežģītāka teorija, mēs runājam par pazemes internetu. Pazemes internets nozīmē, ka sēnes savā starpā sasaista dažādus augus. Nu tad, ja vienam augam uzbruk kaut kāds kaiteklis, kukainis, nu saka ņam, 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 tad tas koks vai nu, cits augs saprot, jā, man ir slikti, es pabrīdināšu pārējos. Un tad pa saknēm nodod signālus, nodod sēnēm, tās sēnes citām sēnēm un tās sēnes jau savukārt tam nākamajam augam. Un tas saprot, jā, tūlīt, tuvojas, jāgatavojas, ir jāglābj sevi. Un tad aktivizē kaut kādus savus aizsargu mehānismus. Tas ir ļoti interesanti.
Tiešām par sēnēm ar vien vairāk brīnumu mēs uzzinām un ar vien mīklēnāks izstāst lietas. Runājot tad vēl par dažādām labām lietām, tad, ja piemēram arī augsnē ir kaut kādi smagie metāli, tad arī sēnes var šādā veidā palīdzēt arī kokam, augam.
Tiesībā nezinu
uzlabot augsnes sastāvu.
Es nezinu, tik detalizēti ir pētījumi par to, ka ir tādi augi hiperakumulanti, kuri var paši uzņemt tās vielas, tos smagos metālus, savienojumus un tādā veidā atbrīvot augsni no tāda piesārņojuma. Bet par sēnēm runājot, patiesībā es tik detalizēti nezināšu.
Īstenībā es to Wikipēdijā izlasīju, ka tā esot.
Jā, varētu būt.
Arī augsnes sastāvs tiek uzlabots, ir kaut kur nu, tāda augsne, kurā īpaši labi neaug šis koks kaut kādā veidā arī šī mikoriza, šī simbioze kaut kā uzlabošu augsni sastāvu.
Ir jāņem vērā, ka lai augs augtu liels un spēcīgs, tam vajag daudz barības vielu. Šajā gadījumā vairāk minerālu vielas ūdens. Ja augam atnāk palīgā sēne, tā uzsūdz ar vien vairāk un vairāk ūdens un minerālu vielu, tādā veidā notiek pretējs process. Augsnes kvalitāte varētu samazināties. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā tad to biomasu atgriezt atpakaļ augsnē. Tas ir tas moments, kas varbūt ne visiem patīk mikorizas sēņu pētniecībā. Es arī nesen diskutēju ar vienu ķīmiķi, viņš saka, nu bet kā? Nu, minerālu mēslojumu jau var pievienot. Es saku, jā. Labāk, protams, būtu organiskais mēslojums. Bet jebkurā gadījumā tur vajag vēl daudz, daudz pētījumu saprast, kur tad kādas sēnes pievienot.
Meža zinātnes institūtā Silava, jūs šobrīd nodarboties arī ar pētījumu. Tas bija arī jūs iepriekšējais pētījumu lauciņš. Šobrīd jūs lielākā zinātnieku komandā nodarboties ar šo pētījumu. Tieši par bērziem un ātraudzīgajām apsēm, apšu hibrīdiem.
Tieši tā.
Kāpēc tieši šie koki ir izvēlēti, šie divi?
Tie ir ātraudzīgi, tie platlapji, kuri tagad pielāgojas labāk klimata pārmaiņām, ņemot vērā, ka Latvijā, nu un arī visur pasaulē, piemēram, tās pašas egles slimo ar tādām slimībām kā sakņu trupe. Tas bija pētījums, ko es veicu kursa darbā. Es paskatījos, kā tad ģenētiski atšķiras savā starpā dažādas sakņu piepes, kas izraisa sakņu trupu eglēm. Īsti neatšķiras. Latvijā ir plus mīnus vienādas sēnes. Nav arī brīnums, spores izplatās vairāku 100 km attālumā. Bet mums ir jāņem vērā, ka tagad klimata pārmaiņas ir straujas, diezgan. Skuju koki varbūt neaug tik ātri, kā platlapji, bērzi un apses. Tad mēs, protams, vēlamies iegūt daudz biomasas koksni. Mēs gribam to produktu. Tad mums ir jādomā, kā tad mēs varam iegūt vienlaicīgi ātri, daudz un kvalitatīvi, bet arī tajā pat laikā neiznīcinot visu, kas bija iepriekš.
Un tad tieši tāpēc arī jūs izvēlēties bērzus un šīs ātraudzīgās apses, hibrīda apses, jā?
Jā.
Par hibrīdu apsēm runājot, es izlasīju, ka pie to varētu teikt tā šūpuļa, tieši arī silava ir kādreiz darbojusies un stāvējis, ja?
Jā, manuprāt, visvairāk ar to nodarbojas Zviedrija, Zviedrijas pētnieki, pēc mums ir ļoti cieša sadarbība vēsturiski bijusi ar Ziemeļvalstu pētniekiem, īpaši mežzinātniekiem. Tad arī tiešām ļoti daudz mums ir pētnieku, kas darbojušies pie šādas pētniecības.
Pa tām bērzu un hibrīdu apšu un mikorizu sēņu attiecībām, kā šis pētījums norit? Vai jūs ejat mežā, skatāties tur ar lupu, ar mikroskopu, vai tas tomēr laboratorijā notiek?
Ir vairāki posmi šādam pētījumam. Es vairāk esmu tas laboratorijas dzīvnieks, es daru to, kas ir laboratorijā. Man atnesa paraugus, es tos analizēju. Pirms tam, protams, izvēlas vietiņu, kur ievākt lapu un sakņu paraudziņus.
Tas ir mežā, dabīgajā mežā.
Tas ir drīzāk, ko audzētavā, kur audzē dažādus klonus. Kloni mēdz būt tādi, kas ātri aug, ļoti produktīvi, tādi, kas vidēji un tādi, kas ir zem produktīvi. Mani kolēģi paņēma paraugus no vidēji produktīviem un augsti produktīviem. Mans otrs kolēģis izdalīja DNS, mūsu ģenētisko materiālu, tieši no lapām un sakņu fragmentiem. Es atkal salīdzināju savā starpā, mēģināju noteikt, cik tad ģenētiski atšķiras tās sabiedrības sugas, kas ir asociētas ar tām lapām un ar saknēm. Patiesībā tas ir ļoti apjomīgs darbs, sarežģīts, bet ir tāda metode kā sekvencēšana. Noteikt DNS sastāvdaļu secību. DNS vienkāršā valodā sastāv no tādiem četriem burtiņiem. A, T, G, C. Un tad mēs nosakām, kādā secībā tie tur ir izvietojušies. Dažādām sugām, dažādā secībā. Tad to visu var salīdzināt ar datubāzi un paskatīties. Aha, jā, man te ir vairāk tādas sēnes, tad man ir šādas sēnes. Un tad jau es skatījos, vai tās ir ektomikurizes sēnes, par kurām es runāju iepriekš, vai tās ir arbuskulārās mikurizes sēnes, varbūt tās ir kaitīgās sēnes, varbūt tās vispār neko nedara, vienkārši sēnes kaut kādas. Tas, protams, viss izskatās sarežģīti, dārgas metodas tās ir, ar daudz posmiem, bet, nu, ideja, tu izdali DNS, tu sagatavo to turpmākai analīzei, tu piekabini tādus kā marķierīšus, tādus āķīšus, kurus pēc tam iekārta ļoti dārga un ļoti ilgi darbojoties nosaka tad to āķīti, pasaka, aha, tas ir tas paraudziņš, tas ir tas paraudziņš, tas ir tas paraudziņš. Un tad jau datu analīze milzīga, sarežģīta.
Ko datoram mēs uzticam, jā? Vai jūs paši to visu?
Nu, protams, mēs vadām, ko dara datori. Bet tā ir tāda atsevišķa profesija, bioinformātiķis.
Tad tālāk šis jūsu pētījums šobrīd ir attīstības stadijā, vēl joprojām norit. Kas pēc tam notiks? Kāds labums būs no šī jūsu pētījuma? Ko jūs ieteiksiet tieši meža saimniekiem, meža strādātājiem?
Kopējā pētījuma ideja ir paskatīties, kādas vielas izdala sēne, kādas vielas izdala augs, kā tās miedarbojas, kā tad to signālu savu sēni var nodot. Tas, ko mēs vēlētos saprast, tas ir, ar kādām varbūt sēnēm mēs varētu apstrādāt augus pašā dzīves sākumā, lai tie būtu spēcīgi. Nu, kā mēs bērnus vakcinējam, tad arī mēs varētu kokam palīdzēt ar sēni, sapārot viņu.
Tālāk, ja mēs runājam, jau tiem mežsēmniekiem mūs speciāli jāstāda pie tiem kokiem arī sēnes.
Sēni jau mēs nevaram īsti iestādīt, jo sēnei nav nekādu sakļu, tas jau nav augsts. Mēs varam izsēt spores, mēs varam inokulēt.
Nu, tad tās spores būs jāizsēj?
Varbūt. Tālā nākotnē, patiesībā Latvijā jau ir uzņēmums, kas ražo tādus mikrobioloģiskos preparātus. Tāds preparāts, ko sauc par trihodermīnu, tur ir trihoderma, tāda sēna. Tā īsti nav mikorizes sēna, tā ir tāda sēna, kas arī veido asociācijas ar augiem un palīdz uzlabot to imunitāti.
Tā kā jūsu pētījumam ir nākotne vēl.
Noteikti.
Nākotnes pieturā viesojas bioloģa Margarita Baranova, kas darbojas Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava zinātnieku komandā.
Nākotnes pieturā.
Skan nākotnes pieturu, šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saite un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien mūsu studijā viesojas bioloģe Margarita Baranova, kas darbojas Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava zinātnieka komandā, bet ne tikai. Sākumā es pieteicu, ka jūs arī audzinat, mācat topošos zinātniekus.
Tā ir, jā. Es strādāju RTU Olēns tehnoloģiju koledžā, mācu tur jau trešo gadu.
Tā koledža ir kāds specifiskais, arī šis audzēkņu lokas ir, kam tieši uz šo koledžu iet mācīties, kam interesē kaut kas.
Jā, patiesībā nevairāk zinātnē, tas ir kā tehnikums, profesionālā vidusskola. tur māca dažādas lietas, kas saistītas ar laboratoriju. Es mācu biotehnoloģisko procesu tehniķus, ķīmisko procesu tehniķus, arī vides tehniķus. Viņi nodarbojas ar ūdens attīrīšanu un tādām lietām. Arī dažreiz mehāniķiem pastāstu kaut ko.
Bet nu jūs mācat bioloģiju, jūs pasniedzat, ja?
Jā, es mācu bioloģiju un dažkārt arī profesionālos priekšmetus tur par mikrobioloģiju, par biotehnoloģiju.
Dažādi nodarbību pulciņi arī laikam ir, ja?
Jā, šogad es vadu ekopulciņu. Mēs mēģinām tikt līdz ekoskolu zaļajam karogam.
Nu, bet ko nozīmē ekopulciņš? Ko jūs tur darat?
Mēs mēģinām saprast, kā dzīvot tā, lai nekaitētu dabai. Mēs palīdzam mūsu skolas audzēkņiem ikdienā pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai, tam, kā mēs izmantojam elektroenerģiju, ūdeni un tādas lietas.
Mm-hmm. Jūs kaut kā praktiski arī darbojaties?
Jā, mums bija projekts, ka mēs vēlamies pie skolas savu pļavu. Nu, tad es vasarā savācu savvaļas augu sēklas, izžāvēju, sagatavoju, tad mēs tās sējām, gājām ar spainīti un sējām.
Jūs arī ar saviem skolniekiem Erasmus programmā arī bijāt kaut kur aizbraukuši arī?
Jā, es pavadīju 4 meitenes no mūsu skolas uz Nīderlandi, uz pilsētu Līvārdena, kur bija ūdens dienas, tur meitenes mācījās, kā testēt notekūdeņus, kā taisīt bioreaktoru, notekūdeņu attīrīšanu, rīkot. Viņi daudz ko iemācījās. Nu, un es arī.
Jums ir sadarbības arī ar kādām ārzemes skolām, ar starptautiskā sadarbība?
Mums ir sadarbība ar Vācijas, Čehijas skolām, un, protams, Nīderlandi.
Margarita Baranova šobrīd nākotnes pieturas viešņa, bioloģi.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Šodien pie mūsu studijā viesojas bioloģe Margarita Barāno, kas darbojas Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava zinātnieka komandā. Mēs runājam par dažādām interesantām zinātnes un pētniecības lietām. Kāds ir jūsu pašas ceļš zinātnē? Tikko jūs stāstījāt par to, kā jūs mācat jaunos zinātniekus, iespējams.
Mans ceļš sākās negaidīti. Es patiesībā nekad nebūtu domājusi, ka es būšu kādreiz laboratorijā baltā halātā un kaut ko tur darīšos. Agrāk man šķita, ka tas viss ir izdomas, visādas izdomas, kaut kāda fantastika, filmās tikai tā dara. Nē, patiesībā vidusskolā, es mācījos tajā pašā skolā, kur tagad strādāju.
Tad jau ceļš jau bija iezīmēts, jā?
Patiesībā, jā, es sapratu, ka es vēlos būt skolotāja, bet pareizāk sakot atcerējos savu bērnības sapni.
Bet nu patika tā bioloģija tieši, kāpēc bioloģija?
Es patiesībā nezinu, tā bija tāda intuitīva izvēle, es domāju, ķīmija man nepatīk. Nu, pasarg Dievs.
Nu, bet tomēr tagad arī no ķīmijas jūs neizbēgat, ne?
Es neizbēgu, ne. Protams, bioķīmija man ir kļuvusi ļoti tuva. Vienkārši es tā ikdienā sapratu, jā, man padodas daudz, kas, bet bioloģija liekam ir forša. Labs variants.
Nu, galvenais, ka arī ļoti radoši tas viss ir.
Tas ir, jā. Bet es esmu iemīlējusi bioloģiju. Es tagad visur esmu biologs.
Beidzot.
Nu, jā, es atnācu uz universitāti, sapratu, jā. Es esmu tur, kur man bija jābūt.
Jūs arī īpašu novērtējumu arī universitātē stipendiju arī īpašu saņēmējām?
Jā, pirmajā gadā pieteicos LU fonda stipendijai, saņēmu Petkeviča piemiņas stipendiju, nākamajos divos gados Morberga stipendiju. Un šogad man paveicās saņemt OLFA un Centrālās laboratorijas stipendiju jaunajiem bioloģijas skolotājiem.
Brīnišķīgi, tā stipendija droši vien arī tāds stimuls un arī tāds atbalsts pētījumu veikšanai.
Noteikti, jā, tas ļoti palīdz. Patiesībā šāda stipendija man vairāk bija atbalsts personīgajā dzīvē, bet arī es varēju veltīt pietiekami daudz laika un pat vēl vairāk savai zinātniskajai darbībai. Tas ir ļoti labs atbalsts.
Un arī kaut kā tā varētu teikt arī droši novērtējums, ka tas, ko to dar, tas tomēr ir pamanīts, vai ne, un arī novērtēts.
Jā, tas noteikti ir pagodinājums. Tas, ka citi cilvēki redz, ka es darbojos, es daru, tas ir stimuls. Turpināt tāpat tikpat aktīvi un sparīgi darboties.
Jūs ķīniešu valodu arī protat?
Nedaudz. Es tā prieka pēc, joka pēc sāku mācīties vidusskolā ķīniešu valodu un tad tā arī aizgāja, jā.
Un varat arī tagad sarunāties ķīniešu valodā.
Tikai pašas pamatas.
Varbūt, ka nākotnē tā ķīniešu valoda tieši ļoti arī noderēs jūs zinātnes arī lauciņā.
Jā, es tieši nesen lasīju ķīniešu zinātnisko rakstu par ģenētiku, augu ģenētiku.
Saku lielu paldies par sarunu, par to, ka viesojāties pie mums šeit. Nākotnes pieturā viesojas viena no Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava zinātnieku komandas, bioloģa Margarita Baranova. Paldies!
Paldies jums!